Rok páně 1470. Připouštím, že ten váš král Jiřík měl něco do sebe, prohlásil můj bratranec, když jsme usedli k další práci na naší kronice. Listy se nám utěšeně plnily. A neříkám to jen kvůli buchtám. Budou dnes nějaké? Makové i tvarohové, tak si to nepokaz.
Jak nepokaz?
Usmál se dobromyslně. Už jsem ho pochválil. To snad stačí. Abys dokázal, že nejsi pokrytec a neřekl jsi to jen kvůli míse, co stojí tamhle nad truhlici pod oknem, měl bys vysvětlit, proč si ho pochválil. Tak dobrá, ale sepsáno to nemám. Nezvedl významně prst, jen se pohodlněji usadil. Tenhle rok, vlastně poslední jeho vlády, i když to tehdy ještě nikdo netušil, bychom mohli rozdělit na dvě poloviny. V té první musel ustupovat a bránit se, ale přitom připravoval diplomatický protiúder. V té druhé se misky vah začaly významně naklánět na jeho stranu, leč tohle dílo už nedokončil. Spokojen? Přikývl jsem. Stáhl z mísy plátěný ubrousek a mou podkrovní jizbou to neodolatelně zavonilo. Už mnohokrát jsem se chlubil, že se mé snachy povedly. A ty dnešní buchty se pro změnu povedly jim. Pekli je společně. Byly zlatavé, nadýchané a pozor, byly sypané módní pochoutkou, cukrem. Je sice drahý, protože se dováží z Akvitánie, ale tentokrát jsem nešetřil. Slavil jsem totiž své 70. narozeniny. Buchty jsem postavil na stůl a poznámky vytáhl pro změnu já, protože mám už s ohledem na věk nárok zapomínat. Matyáš Korvín vyrostl příliš a to samozřejmě okolní panovníci neviděli rádi. To, co podrazilo nohy králi Jiříkovi před 10 lety, když se ujal vlády a pošilhával po římské královské koruně, se stalo i jemu. Když v březnu požádal o ruku Kunhutu, dceru císaře Fridricha Habsburského, její otec ho chladně odmítl. Totéž se odehrálo v předešlém roce, kdy ho stejně chladně odmítl polský král Kazimír, neboť tehdy se ucházel o ruku jeho dcery Hedviky. Řečeno jazykem nás právníků, byl persona non grata, čili osoba nevítaná. Mohl si za to částečně sám, podotkl bratranec Petr, když nejdříve dožvíkal a polkl. Překvapilo mne, jak způsobně se dneska chová. Korvín tajně podporoval v rakouských zemích povstání proti Fridrichovi Habsburskému. V jehož čele stál kraňský velmož Andreas Baumkircher. Císař Fridrich nabídl odbojnému velmožovi jednání a dal mu záruky svým slovem, že ho nechá po skončení jednání svobodně odejít. Jakmile však Baumkircher prošel vídeňskou bránou, dal ho zatknout a bez soudu popravit. A pak si vyber, který křesťanský panovník byl hoden svého trůnu a cti. V květnu se Matyáš Korvín vrátil s vojskem do moravského markrabství. Měl jediný záměr – loupit. Jemu o blaho našich zemí rozhodně nešlo. Poplenil krajinu od Hodonína až po Hanou. Proti němu se postavili se svými houfci jen kališnický hejtman Václav Vlček z Čenova, ale utrpěl několik porážek, protože měl málo mužů. Jakmile však na Moravu přispěchal se svým vojskem král Jiřík, situace se změnila. Uhři měli před ním respekt a ustoupili až k Brnu, kde v polovině července zaujali obrané postavení pod Špilberkem. Měsíc se je král Jiřík snažil přimět k bitvě, ale neúspěšně. Dokonce vyzval Matyáše Korvína k souboji, jako rytíři, jen oni dva, na způsob božího soudu. I to uherský král odmítl. To nebyla opatrnost, ale zbabělost. Byl mladší, vyšší, hubenější. A stejně se krále Jiříka bál. I toho v očích sousedů připravilo o dobrou pověst, potvrdil můj bratranec. Z ochránce křesťanstva před Turky a českými kacíři se stával problematický soused, který jen slibuje, chce peníze, ale mnoho za to svým spojencům nedává. I když měl jako uherský král příjmy ve srovnání se svým slavným předchůdcem Zikmundem Habsburským trojnásobné, nestačily mu. Peníze mu posílali Benátky i papežská kurie, doma zvyšoval daně, zvláště královským městům. Během jeho vlády vzrostly měšťanům šestinásobně. Po velkých očekáváních přicházelo hořké rozčarování. To říkám s plným vědomím, i když to byl panovník katolický, který bojoval proti nevěřícím a kacířům, milý Danieli. Když se ho nepodařilo v létě přimět k rozhodující bitvě, vydal se král Jiřík s vojskem do Slezska, protože tam bylo hlavní středisko odporu proti němu. Město Vratislav bylo kdysi první, které ho odmítlo, a později jako jedno z prvních holdovalo Korvínovi jako novému králi. Jenže uherský král ho nenásledoval. Nechal mu Slezsko na pospas. Jakmile byl král Jiřík z dohledu, vyrazil Korvín do Čech. Opět proto, aby drancoval. Jemu opravdu nešlo o to dobýt další území. Měl jediný záměr – loupit, pálit a ničit. Doufal, že v Čechách, které se dočasně ocitly bez panovníka, si bude moci dělat, co chce. Jenže k jeho údivu téměř okamžitě královna Johanka z Rožmitálu svolala zemskou hotovost a vyrazila mu vstříc, aby bránila svou zem. Respekt totiž Češi měli stále, i když v jejich čele stála žena. I Matyáš Korvín ho měl. To si říkal rytíř a ochránce křesťanstva. Jakmile se o ní dozvěděl, stáhl se blesku rychle do bezpečí zpátky na Moravu. A když v zápětí zjistil, že ho nijak horlivě nehodlají podporovat zemské stavy ve Slezsku ani na Moravě, stáhl se do Uher. Musím ještě dodat, milý Danieli, že v zápětí svým stoupencům vyčetl, že neplní to, co by vůči svému panovníkovi měli. Ani ne rok po holdu, který mu katolické stavy složili v Olomouci, se jejich naděje zhroutily, protože jeho vláda znamenala jen drancování a vyšší daně. A král Jiřík si v Čechách klidně vládl dál. To se tedy nám, katolíkům, rozhodně líbit nemohlo. Vedlo to dokonce k odchodu některých členů ze Zelenohorské jednoty. Mnozí rezignovali a nechtěli nic jiného, než dostat v Čechách zpátky své majetky. A to jim podpora Matyáše Korvína nezajišťovala. V létě tedy došlo k zjevnému zlomu, potvrdil jsem, nejen doma, ale i v zahraničí. Koncem října uzavřeli spojeneckou dohodu proti uherskému králi císař Fridrich, toho jména třetí, a polský král Kazimír. Ten byl ve svém rodu podle jména čtvrtý. Na sněmu ve Villachu souhlasil císař Fridrich, aby se saská diplomacie jménem říše zasadila o záležitosti krále Jiříka. V zimě pak došlo k jednání mezi vyslanci Matyáše Korvína a krále Jiříka. Uherský král totiž pochopil, že nedokáže ovládnout celé území koruny české, a s ohledem na vlastní potíže začal hledat cestu ke smíru, aby si udržel alespoň dosavadní zisky. Bylo zřejmé, že politická iniciativa přechází do rukou Jiřího z Poděbrad. Jistě, tak to na konci roku páně 1470. vypadalo, pokyvoval souhlasně hlavou můj bratranec Petr. Ta sedmdesátka je důležité datum pro naše země, ale i pro tebe. Pak tleskl, otevřely se dveře a do mé malé jizby vstoupila jeho rodina. V čele Petrův syn a za ním jeho utrakvistická manželka. Nesla v ruce podnos s velikým koláčem. Ale ne kulatým, měl tvar kalichu. Petr vstal a objal mě. Slzy v očích jsme měli oba. Toho dne jsme nenapsali už ani řádku. Za to jsme jeho rodině předčítali z naší kroniky a potěšilo mne, jak všichni pozorně poslouchali. A kdykoliv jsme chválili kališníky, jeho snacha vždycky nenápadně šťouchla do svého manžela a významně povytáhla obočí. A on se vždycky schovývavě usmál a láskyplně jí pohladil po hřbetu ruky. Ano, tak to má být. Kapitola 57. Vilemína se v Plzni chopila úkolu založit sesterstvo Panny Marie s nechutí, navzdory tomu, že jí to mohlo přinést osobní prospěch. Jenže nebyla už neskušená holka a věděla, že vždycky je něco za něco a přízeň páni rozhodně nedávali z laskavosti a zadarmo. Nový administrátor Jan z Krumlova byl navíc muž nepříjemný a nevzbuzoval důvěru. Nicméně poslechla ho. Při nedělní mši požádala o svolení, které jí s blahosklonou laskavostí udělil a požehnal jejímu konání. Tímto pro Vilemínu na určitou dobu skončilo. Neměla příliš chuti obíhat sousedky a přemlouvat je, aby se přidali k jejímu zbožnému konání, kromě jiného, protože nevěřila ve smysl sesterstva a připadalo jí spíše jako pokrytecké divadlo, než něco, čím by uctila Boha. Janovi z Krumlova se vyhýbala a když ji na ulici zastavil a přísně se zeptal, jak daleko je, pokrčila rameny a s pohledem pokorně sklopeným k zemi odpovídala, že dělá vše, co je v jejich silách. Po nějakou dobu se s tím spokojil, ale nakonec ztratil trpělivost, povolal ji na faru a tam ji ostře vyčinil. Vrátila se mrzutě domů a zrovna přemýšlela, že se pokusí pár měšťanek oslovit, když se v Mázhausu objevily manželky dvou končelů. Nepamatovala, že by někdy předtím vstoupili do domu jejich rodičů, natož aby navštívili Kristýnu. Má drahá, přišli jsme se na tebe podívat, oznámila břitce starší z nich. Jmenovala se Apoléna a její manžel byl, kromě toho, že zasedal v městské radě, úspěšným kupcem. A taky bychom chtěli vědět, jak je to s tvým sesterstvem, doplnila jí Důra. Ta byla o poznání mladší a manžel byl proslulý kožešník. Své zboží dodával i bavorským velmožům. Dobré věci vznikají pomalu, tak jako dobré zboží. Nic se nesmí uspěchat, ani ustavení zbožného sesterstva. Opáčila klidně a pozorně si je měřila. Tohle si nech pro uši ctihodného otce administrátora, ušklíbla se Důra. Chceme vědět, kolik měšťanek už v sesterstvu je. Je nějaký důvod to tajit? To není vaše věc. Byla si u Jana z Krumlova. Proč? sykla Apolena a přiblížila se k ní. Ruku si položila na rukojeť malé acháty zdobené dýky, která jí visela u pasu. Vilhelmína bývala manželkou řezníka a pomáhala mu na jatkách, měla pro strach uděláno. Popadla jí a než se honosně oblečená Apolena vzpamatovala, vytrhla jí dýku a hrotem ji obrátila proti ní. Chladně sykla. A teď se budu ptát já. Dura se vrhla k vratům, ale Vilhelmína byla rychlejší, zastoupila jí cestu a vrata za sebou patou přirazila. Jízlivě se zeptala. Mám svou otázku opakovat? Tohle si odskáčeš. A co jako? Že jste vnikli do mého domu a hrozili mi touhle dýkou? Podívejte, já chci, abychom spolu vycházeli dobře. Co nejlépe, tak si to nepokazte. Chcete si promluvit přátelsky? Manžel měl pravdu, jsi jako břitva. Stejně jako tvůj otec. Povzdechla si Apolena a pokusila se o úsměv. Tak dobrá, Vilhelmíno, naliju ti čistého vína. Jde o to, že někteří končelé by rádi změnili postoj naší radnice. Plzeň je příliš smířlivá k tomu českému kacíři. Mluvím samozřejmě o Poděbradovi. Proto naši manželé považují za nezbytné, abychom my, jejich manželky, stáli v čele zbožného konání obce. Pověz, je členkou tvého sesterstva purkmistrova manželka? Není, odpověděla popravdě Vilhelmína. Bylo jí hloupé přiznat, že vlastně nemá žádné členky. Přesto významně dodala, tedy zatím není. A Polena a Dura se na sebe významně podívali a usmáli se. A Polena změnila tón a přátelsky pokračovala. Jsi chytrá. A jistě tedy chápeš, o co jde. Blíží se začátek léta a s ním svátek navštívení Panny Marie. To je skvělá příležitost, aby naše sesterstvo celému městu ukázalo, že naše záměry jsou vznešené a zbožné. Nejsi na radnici, upozornila ji pobaveně Vilhelmína. Teď mluvíš jako Končel a nikoli jeho manželka. A pak, jaké je naše sesterstvo? Chcete-li se stát jeho členkami? Pak se musíme nejprve dohodnout, za jakých podmínek. A současně chci vědět, jakou roli v tom všem budou hrát Končelé, kteří se chtějí zmocnit vlády v městské radě. O ničem takovém jsme nemluvili, vykřikla Dura. Nemluvili, ale já to tak pochopila. Znovu opakuji, chcete-li se spojit se mnou, pak si nebudeme lhát do očí. To je snad pochopitelné, drahá sestro, přikývla Apolena. Takže nejprve k oslavě svátku navštívení Panny Marie. Podobnou jsem viděla v Norimberku. Po mši projde celé sesterstvo v průvodu městem a v čele bude na nosítkách socha Panny Marie. Tu nám jistě otec administrátor z chrámu půjčí. Nosítka ponesou ti Končelé, kteří si tu čest svou zbožností zaslouží. Nad nosítky ponesou jejich manželky baldachín. Ten necháme vyšít a věnujeme ho církvi. Obejdeme chrám svatého Bartolomě a zastavíme se na té straně, kde stojí lešení. Tam ty proneseš výzvu k boji s kacíři a vyzveš měšťany, aby přispěli na dostavbu kostela. V tu chvíli vystoupí můj manžel a jménem svým a šesti dalších Končelů věnují 100 kop grošů. Chytré, souhlasila Vilhelmína. O týden později se má volit nová městská rada. Své slovo k tomu jistě řekne i Jan z Krumlova. Vaší manželé ovládnou radnici a s ní městskou pokladnici. Co z toho budu mít já? Tak třeba se nezmíníme o tom, že tě až příliš často vídáme navštěvovat dům řezníka Ronšperka, navrhla sladce Dura. Vilhelmína věděla, že se nesmí dostat do jejich područí. Ronšperk byl opravdu její milenec. ale rozhodně nebyl jediný měšťan, který byl své manželce nevěrný. Jestliže hřešil s vdovou, nebyl to takový hřích, aby se to muselo v obci veřejně propírat. Trest by jim mohl hroznit snad jen v případě, že by jeho manželka vznesla žalobu. Ale tak hloupá nebyla. Zvedla proto výhružně dýku a sykla. Rončperkova manželka Filoména je oddanou stoupenkyní mého sestrstva. Proto ji v jejím domě navštěvuji. Pokud však chcete tvrdit něco jiného, ještě dnes půjdu za purkmistrem a budu si na vás stěžovat pro urážku a pomluvu. A povím mu o procesí. V žádném případě nepřijmu do zbožného sestrstva ženy, které nosí v duši faleš a pomlouvají počestné křesťanky. Odejděte. Apolena se káravě podívala na svou společnici a pokorně se za obě omluvila, že jde o nedorozumění, protože nepochybují, že Vilemína navštěvuje ten dům ze zbožných důvodů. Na okamžik se odmlčela a o něco chladněji pokračovala. Ptala se, jakou odměnu ti nabízíme. Manželky Končelů, jejichž jménem jednáme, zaplatí zhotovení baldachínu. Tebe to nebude stát nic, ale pro Plzeň budeš i ty donátorem. To jistě zvýší tvou prestiž. Kromě toho se může manžel tvé nevlastní matky Kristýny stát obecním starším a dostane na starost dohled nad řeznickým a pekařským cechem. Já se stanu tvou zástupkyní a v den svátku narození Panny Marie zaplatím pohoštění pro všechny členky sesterstva. To je jistě zbožné a křesťanské, souhlasila Vilemína. Ovšem, jaké mám záruky, že stejně jako se vaši manželé chtějí zbavit purkmistra, se za pár měsíců nepokusíte zbavit vy mne? Můžeme sice přísahat, ale sama víš, že život často přináší různá úskalí, která brání přísahu dodržet. Nikoli z viny lidí, ale boj o víru před nás staví různá těžká rozhodnutí. Takovou záruku ti tedy nikdo dát nemůže. Ale máš mé slovo. Pokud budeš v městské radě podporovat správné stoupence katolické víry, není důvod, aby tě kdokoliv ohrožoval. Dostavba chrámu je věcí mimořádně nákladnou a obtížnou, upozornila zdánlivě bez souvislosti Vilemína. Je nezbytné, aby někdo důvěryhodný dohlížel na nakládání s penězi, které během procesí vybereme. Je logické, abych naší pokladnu spravovala já. Do ní budeme ukládat nejen milodary, ale přispívat budou všechny členky sesterstva. Já budu rozhodovat, na co se peníze vydávají. A budu hlídat, aby cena toho, co pořizujeme, nebyla přemrštěně vysoká. V podstatě budu mít stejné pravomoci jako cechmistr. Žádáš hodně, konstatovala Apolena. Sama však nemáš dostatek zkušeností, ale pokud si dáš ve finančních záležitostech od nás dvou poradit, pak bychom nebyli proti. Dám si poradit, mé drahé sestry, pokud proti mně nebudete intrikovat. I když jsem měla asi začít úplně jinak, když jste se tu objevili. Mohu vás pozvat do světnice a pohostit? Musíme probrat ještě spoustu věcí. Kromě jiného i to, kdo nám v tak krátké době baldachín vyšije. Pak se musíme dohodnout, které měšťanky přijmeme do našeho sesterstva. A jak vysoké budeme platit příspěvky do společné pokladnice. Radili se až do pozdního odpoledne a předvečerní mší pospíchala Vilemína na faru, aby Janovi z Krumlova sdělila návrh, že se ona a její sestry ujmou příprav svátku navštívení Panny Marie. Vyslechl ji a pak potěšeně nabídl, že se obrátí na pána z Rožmberka, neboť na jeho panství žije jistá Miluše, která umí výtečně vyšívat. Ta by mohla baldachin zhotovit. A zkusí přimět urozenou paní Anu Hlohovskou, aby se oslav v Plzni zúčastnila. To by jistě celé věci dodalo mimořádného lesku. Pak se na Vilemínu něžně zadíval a dodal: jsem rád, že jsi mne nesklamala, dcero, žehnám ti. Za odměnu se smíš dvakrát ročně účastnit slavnostních večeří, na které budu sem do Plzně zvát nejvýznamnější stoupence katolické víry z celého království. Věřím, že tvá zbožnost bude ozdobou mých tabulí. Po cestě domů se ještě zastavila v domě řezníka Ronšperka. Jeho manželka Filoména v kuchyni připravovala večeři. Vilemínu příliš ráda neměla, protože věděla, co se o ní a jejím manželovi šušká. Nepochybovala, že je to pravda. Ochotně však souhlasila, že se stane členkou sesterstva Panny Marie. Uměla si totiž spočítat, že to vezme vítr z plachet babám, které ji v ulici pomlouvaly. Pokud rodina nepřijde do řečí, manželova nevěra ji netrápila. Ona sama neměla z milostného konání nikdy příliš potěšení a vyhýbala se mu, jak to jen šlo. Manžel se nikdy neohlížel na to, zda jí to baví či nikoli, protože to považoval za své právo. A řezníci měli vždycky sil na rozdávání. To dělala masitá strava. Od doby, co hřešil s Vilemínou, jí dával naložit celkem pokoj. Lepší bylo se s jeho milenkou smířit, než se hádat, protože z toho měla svým způsobem prospěch i ona. Při loučení dokonce Vilemíně přátelsky navrhla, aby do jejich domu zašla zase někdy na návštěvu. Díky Markétčině přímluvě se Barborka stala dvorní dámou české královny Johanky z Rožmitálu. Ta ji dokonce v královském dvoře ubytovala ve stejné komnatě, kde kdysi spávala Barborčina matka Háta. Mnoho se od těch časů změnilo, vykládala jí trochu nostalgicky česká královna, když osaměli v honosně zdobené královské ložnici. Háta byla chytrá, vtipná a našla si zajímavého manžela. Tvůj otec byl dvorní rytíř a v určité době věrně sloužil mému královskému manželovi. Škoda, že se jeho syn Burian přidal k zelenohorské jednotě. Jak jsi s ním vycházela? S otcem nebo s tím bastardem? Johanka z Rožmitálu se usmála. Takže tvou odpověď znám. Myslela jsem samozřejmě mladšího Buriana, toho, co si říká bohatý. Škoda. Barborka nebyla hloupá a zbystřila. Má královno, znamená to, že hledáte cestu, jak s Burianem případně jednat, aby přestal podporovat Zdeňka Konopišického a ty další? Jsem ráda, že si po své matce, přikývla diplomaticky. Budeš mít na starosti mou lázeň, parfémy a také léky. Je to služba mimořádně odpovědná a důvěrná. Ale svěřuji ji právě tobě, protože se mi za tebe zaručila tvá teta, manželka rytíře Jana Malovce z Pacova. Ten denně nasazuje život pro mého manžela. Je těžká doba a smutná, když se prolévá krev českého lidu. Pevně však věřím, že stejně věrná budeš i ty mně. Barborka se toho musela naučit spoustu, protože královna Johanka z Rožmitálu na sebe velice dbala. Nejlepší staroměstský apatikář pro ně míchal masti, které měly dávat jejím tvářím co nejdéle svěžest mládí. Kromě toho dělal všechno možné, aby znovu otěhotněla. Jiří z Poděbrad měl dva syny z prvního manželství a Johanka mu porodila syna Hinka. Ale všichni tři se narodili v době, kdy Jiřík ještě nebyl králem. I když se z hlediska následnictví na trůnu nevyvíjely záležitosti pro poděbradský rod dobře, stále byla naděje. Proto Johanka usilovala o to, aby v královském loži porodila jako královna legitimního syna, protože to by mu dávalo naději na českou korunu. Věřila chytrosti a obratnosti svého manžela. Ovšem, klíčem bylo znovu obtěžkat. Před 12 lety zemřel její poslední syn Bedřich a pak dala českému králi už jen 2 dcery. Proto konala 2x ročně zbožnou pouť a tu a tam zkoušela lektvary a dokonce zaříkání. Po nějakou dobu tajně navštěvovala rabínovu manželku v židovském městě. Nikdy by mě nenapadlo, že může existovat tolik barevných vodiček a podivných vůní, svěřovala se Barborka správci královského dvora, když spolu křižovali velkým rinkem mezi stánky se seznamem v ruce, aby pro českou královnu nakoupili všechno, co si přála. Milé děvče, mě dříve nenapadla spousta věcí, dokud jsem nezačal sloužit na královském dvoře, odpovídal dobromyslně. Byl to postarší muž, šedovlasý, obtloustlý, trochu napadal na levou nohu a pocházel z rytířského rodu pánů z Říčan. Jmenoval se Vojislav a byl navzdory věku svobodný. V ústraní se o něm šuškaly různé pomluvy, ale to Barborce rozhodně nevadilo. Spíše naopak, když potřebovala něco opatřit pro svou paní, právě on si většinou věděl rady. Často mnohem lépe než dvorní dámy, proto s ní chodíval nakupovat parfémy a toaletní vody on. Zastavili se u stánku, na jehož desce byly rozestavěné nádherně zdobené flakony z Kypru. Ty tradičně nabízel snědý Řek, který se jmenoval Theodoricasis, ale říkalo se mu Tadeáš. Vojislav jednu lahvici odzátkoval, přičichl a pak se rozlobil. Ty šejdíři, tohle má být esence z levandule, citronu a kadidla? Mateří, douška a jitrocel, řekl bych. Nechám tě vypráskat z města jako podvodníka. Ukázat? Začal Řek lomit rukama. Hovořil lámanou němčinou. Přičichl si rovněž, pak se začal bít, pěstmi do hlavy, plakal, padal na kolena, spíral k ním ruce. To můj pomocník popletla. Asi všechny špatná, tahle dobrá. Sáhl pod pult a vylovil 3 jiné flakony. Vojislav ke všem přičichl a spokojeně přikývl. V zápětí přísně upozornil. Chtěl si nás podvést. Dáš nám slevu. 30 grošů za lahvici. 30? Zaštkal Řek. Jen na Kypr ta za 40. A co má cesta a živobytí v Norimberku za 70? Vám já za 55. Nakonec se dohodli na 44 a když jarmark opustili, podal Vojislav Barborce 10 grošů. Za co? Podívala se. Jindy je kupujeme po 60, takže proč bychom je měli dávat naší paní levněji? Budeš mlčet. A tyhle peníze jsou tvoje. 60 bez 44 je 16, krát 3 je 48 a to děleno 2 je 24. Aniž cokoliv vysvětlovala, natáhla k němu ruku, dlaní obrácenou nahoru. Povzdechl si. To už se na ní nedíval tak laskavě jako před chvílí, ale zbytek jí doplatil. U mydláře koupili ještě několik mídel na praní a pak se loudali caletnou zpátky k bráně svatého Ambrože. Právě když procházeli kolem šenku u zlatého korbele, jednoho z nejdražších v téhle části města, objevil se ve vratech Burian z Gutštejna. Nepochybně tu na Barborku čekal. Na sobě měl černý plášť a na hlavě širák, který mu částečně zakrýval tvář. Bylo zřejmé, že ve městě není pod svým vlastním jménem. Věnuješ mi chvilku času, krásná pano? Zeptal se hlasem, jakým oslovovali svůdci lehké ženy. Vrhla na něj překvapený pohled a když ho poznala, trochu i posměšný. Nicméně požádala Vojslava, ať odnese koš s nakoupeným zbožím sám. Pak se nevlastního bratra přísně zeptala, proč by mu měla věnovat svůj čas. Kdybys nechtěla, nepošleš toho obtloustlého dědouše napřed, odpověděl klidně. Byl to stále ten sebevědomý, trochu arrogantní, ale jinak velice pěkný rytíř. Stejně jako jeho otec uměl se chovat s neodolatelnou dvorskou grácí, pokud ovšem chtěl. To však na Barborku neplatilo. Pamatovala si však, co královna Johanka z Rožmitálu v souvislosti s ním naznačila. Teď měla možnost dokázat, že si místo v jejím Fraucimoru zaslouží. Sarkasticky se už klíbla. Jistě jednoho dědouše jsem poslala pryč, abych se mohla věnovat jinému. No, no, ty žábo drzá, kolik ti je? Počítám-li dobře, bude ti 18 let. A mně ještě nebylo 30. Vždyť to říkám, už jsi skoro dědek. Provokovalo ho, ale usmála se. Tak o co jde? Posadíme se dovnitř? Burian z Gučtejna měl v přepichově zařízeném šenku pro sebe v rohu vyhrazený menší stolek. Tady se nesedělo na lavicích jako jinde, ale v pohodlných křeslech. Mám jistý majetek po otci. Něco jsem zdědil po strýci a také koupil, začal věcně. Jsi chytrá, to vím. A jak jsem pochopil, tvému svědomí není cizí chránit vlastní prospěch. O tom by mohl vyprávět můj purkrabí, kterého si vystrnadila z Gučtejna. To mi ani nepřipomínej, můj ctěný bratříčku, změnila tón. Takže tobě je na obtíž bojovat po boku katolického panstva? To jsem neřekl, zarazil ji, ale nijak popuzeně nebo polekaně. Mluvil věcně jako obchodník. A znovu se musím poklonit tvému ostrovtipu. Proberme, co správně naznačila. Jde však o tvůj nápad, jasné? Kališnické hovce působí na mých panstvích spoustu škod. Přitom úspěchy zelenohorské jednoty jsou mizivé. Když král Matyáš jmenoval v Čechách své úředníky, ustanovil mne dvorským sudím. To je v hierarchii funkcí jeden z posledních postů, neboť nejvyšším zemským sudím je opět Oldřich Zajíc z Házenburka. Neusmívej se. Mně nejde o hodnosti, nicméně ty reprezentují vážnost. V poslední době je zřejmé, že zelenohorské jednotě vládnou Šternberkové a Zajícové a jejich příbuzní a přátelé, a to se mi nelíbí. Napadlo mne, zda by král Jiřík ocenil, kdybych mu složil slib poslušnosti. Nechci žádný úřad. Stačilo by mi potvrzení práva vlastnit mé majetky. Zeptám se. Slíbila a dopila svou číši. Víno bylo vynikající. Když jí ale chtěl sklepník dolít, položila na číši dlaň na znamení, že další nechce. Počkej ještě, zadržel jí Burian, když se chtěla zvednout a odejít. Možná bych mohl něco udělat i já pro tebe. Nemusíš. Já ti nepomáhám kvůli tobě, ale kvůli královně Johance. Jsi přece má sestra. A budeš mít slušné věno, připomínám, že z mých peněz. Měl bych pro tebe ženicha. Barborka se nezachovala jako hloupá holka. I když byla zvědavá, nedala na sobě nic znát, vstala a lhostejně pokrčila rameny. Věděla, jak je tu draho. Ale naštěstí měla u sebe stříbrňáky, které si před chvílí viděla. Na stůlích položila 5 a chladně dodala. Za víno. Nedělej si škodu. Už takhle jsme tě stáli tolik, že se ti vyplatilo nás ponižovat a dokonce se s námi soudit. Chtěl jsem se s tebou usmířit. Sykl zlostně, a peníze smetl na podlahu. To se dělá jinak, milovaný bratříčku. V první řadě by ses měl omluvit mé matce Hátě. A určitě jinak, než že ji pozveš na číši do šenku.